атакка ылайык ким улуу атамекендик согуштун жеңишинин 70 жылдыгына карата Москвадагы иш-чарага катышмакчы. Бул Түндүк Кореянын 31 жаштагы лидеринин 2011 жылы бийликке келгенден берки чет өлкөгө алгачкы сапары болот. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орус президенти Владимир Путин Ким Чен Ынды жеңиш 70 жылдыгын белгилөөгө чакырганын билдирген. Бишкектеги Чыгыш 5 кичи райондогу Прада борборунда сойгукана бар экен аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында аталган мекемеде сексуалдык кызмат көрсөткөн сауна бар экени белгилүү болду. Администратор кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалды. Айрым маалымат каражаттары Прада борбору жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Турсунтай Салимовго таандык экендигин жазып чыкты. Салимов бул маалыматты төгүндөп, өзүнө каршы жазылган саясий оюн экенин Азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлиги маалыматтын чын төгүнүн тергөөдөн кийин белгилүү болорун билдирүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын бизден интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейди. Ошондой эле бизди уюлдук телефон аркылуу да интернеттен тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекити моби. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен, бирок жолдор тоңголок жана тайгак болот. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 17 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 21 градуска, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12 градуска, күндүз 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 13 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук. Ысык Көлдө түнкүсүн 13 градуска, күндүз 6 градуска чейин суук. Нарында түнкүсүн 28 градуска, ал эми күндүз 15 градуска чейин. Борбордо түнкүсүн 15 градуска, күндүз 3 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Күндүн суушу менен парламент электр энергиясынын баасын арзандатуу талабы бүгүн кайрадан айтылды. Бирок от энергетика комплексин тескөө боюнча мамлекеттик агенттик болсо, айрым депутаттар мындай сунушун четке кагып, ансыз эле мамлекет бул жаатта ийкемдүү саясат жүргүзүп жаткандыгын билдирүүдө. Тариф саясаты боюнча депутаттардын, өкмөт өкүлдөрүнүн жана айрым талдоочулардын ой пикирлерин кабарчыбыз Айзада Касмалиева сураштырды.
Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошова парламенттин жыйынында өкмөткө электрге болгон бааны 10 күндүн ичинде 80 тыйынга түшүрүү талабын койду. Анын айтымында декабрь айында эл электрге жарым жартылай эски баа менен төлөгөндүктөн кымбаттоону анча сезе берген жок. Бирок январь айы үчүн чыга турган төлөмдөрдүн көлөмү аларды чочутушу мүмкүн. Депутат тамак аш кымбаттап, айлык акылар көтөрүлбөй турган шартта өкмөттүн электр баасын 2 сомго чейин көтөрүү саясаты өлкөдөгү туруктуулуктун бузулушуна жол ачышы мүмкүн деп эсептейт.
Кымбатчылыкка дагы, газы жок болсо дагы баарына чыдады да. Бирок эми ошол баарына чыдап, баарына кайыл болуп, тынчтык болсун, бир гана сураныч, өтүнүчү болуп атат элдин ушул электр энергиянын баасын арзандатып бергиле деп. Биздин элибиз чыдамкайлууда, ошол чыдамкайлуулугу менен абдан кооптуу. Биздин элибиз чыдап туруп, анан кийин бир күнү эле чыдабай баары чыгып кетсе токтото албай калат.
Депутаттын пикиринде электрдин баасын аныктоо укугун парламент өкмөткө берип коюп, чоң жаңылыштык кетирген. Эгер бул жолу өкмөт алардын сунушун көз жазымда калтыра турган болсо, жогорку кеңеш тарифти аныктоо укугун кайра кайтаруу жагын карашы керек болот.
Эгер өкмөт ушул ишти жасап атса, анда парламент өзү берген, делегирует эткен өздөрүнүн полномочиясын кайрадан алып, парламент ушул бүгүнкү айтылган талаптарды орундатышы зарыл деп эсептейт.
Сметтин кымбаттоосу буга чейин кышы катаал жана узак эсептелген Нарын жергесинде нааразылыктарды пайда кылып, жергиликтүү эл декабрь айында бир катар митингдерге чыккан эле. Адегенде президент нарындыктардын талабына кескин каршы экендигин билдирген. Бирок ал жаңы жылдан кийин оюн өзгөртүп, энергетика министрлигине, отун энергетика комплексин тескөө боюнча мамлекеттик агенттикке бааны төмөндөтүү тапшырмасын берген. Агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаев депутаттардын бааны 80 тыйынга чейин арзандатуу талабы ишке ашпай турган нерсе экендигин айтып, ансыз деле өкмөттүн бул жаатта ийкемдүү саясатынын негизинде бааны ай сайын аз аздан арзандатуу аракети көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Ай сайын биз ошону караштырып атабыз да. Мына февралдан баштап тиги 2 сом 5 тыйын болчу, азыр 1 сом 82. Анан башка керектөөчүлөргө тиги 2 сом 19 тыйын болчу, азыр 1 сом 97 тыйын. Марттан баштап дагы карайбыз. Себеби тиги импорттук электр энергиянын көлөмү төмөндөп атат. Ошондуктан биз тиги тарифти кайра эсептеп чыгарып атабыз. Ушул жагынан болот. Бирок тиги жолдошу айткандай болбойт.
Парламенттин электрге бааны аныктоо укугун өкмөткө өткөрүп бериши, өкмөттүн өз кезегинде элдин абалын эске албай туруп, бааны кескин кымбаттатып койгондугу алардын бул маселеге жоопкерчиликсиз мамилесин көрсөттү деп эсептейт энергетика тармагындагы көз карандысыз эксперт Эрдис Карыбеков. Анын көз карашында өкмөттүн бааны ай сайын аныктап туруу демилгеси бул жааттагы туура саясаттын жоктугунан кабар берет.
Энергетика боюнча агентство ачылып, ал болсо алардын башчысы Элибаев. Азыр болсо Кыргызстандын кудайы болуп калды, тарифти болсо көтөрөт, тарифти болсо ылдый эле атат. Туура эмес да, илгерки кос пландай болуп мындай санап бүт баарын кандай тиешеси болуп башка тармактарга дегендей болуш керек болчу да, жогорку кеңеш өзүнө алыш керек. Бийликтин эң өйдө жакта турганы болсо эме парламентте биз жогорку кеңеш, өкмөттө болсо алар шайлашат. Ошон үчүн баардын өздөрүнүн колунда, депутаттардын колунда.
Ошентип бийлик башындагылар электрдин баасы ай сайын өзгөрүп турат жана бул жараян февраль айынан башталат деп элди соороткону менен декабрь айынын жарымы жана январь айы үчүн эл 700 кВт-саатка чейин 70 тыйындан, андан ашкандар 115 тыйындан төлөп жатат. Жаңы баа менен алгачкы төлөмдөр элдин колуна тие баштады. Нарындын тургуну Жеңиш мырзанын айтымында алар буга чейин кыштан чыгуу үчүн светке толугу менен 12-13 000 төлөп келсе, быйыл көмүр жагып электрди үнөмдөп пайдаланган учурда дагы бир эле январь айы үчүн 17 000 сом чыгып келген.
Биз азыр толук төлөп бере элекпиз, бирок эсептеткен боюнча бизде азыр 17 000 сом калыс бойдон туруп турат да. Убакыт берген, ошонун ичинде төлөй албасак биздин светибизди кыркабыз деп атышат да азырча. Билбейм эми азыр кандай кылабыз, айла кетсе карыз алабыз, азыр көмүр ала албай же светке төлөйлүбү, азыр чын эле кыйын болуп турат. Айла кетсе кредит алабыз, же болсо мал сатып төлөйлү десек, азыр малдын дагы өтө арзан болуп атат да. Ошол себептен азыр кыйынчылык туулуп атат да. Такыр айла кетсе кредит алып төлөйбүз да, эмне кылабыз?
Буга чейин кышы узакка созулган Нарын тургундарына электр энергиясынын кымбаттоосуна байланыштуу энергетика министрлиги компенсация төлөп берүү сунушун дагы киргизген. Азыр ал сунуш өкмөттүн кароосунда жатат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Нарын облусунда 8 жаштагы кызды зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү адам камакка алынды. Окуя болгон айылга кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып, чоо жайын сураштырып кайтты. Этикалык себептерге байланыштуу окуяга тиешеси бар тургундардын аттары өзгөртүлдү жана айылдын аты аталбагандыгында алдын ала эскертебиз.
Белгилүү себептерге байланыштуу ысымы өзгөрүлгөн Букен аттуу 8 жаштагы кыздын ата энеси ажырашып кетип, чоң энесинин жана атасынын биринчи топтогу майып инисинин колунда калган. Уулу шал оорулуу болгондуктан небересине карата ушундай ишке барат деп ойлогон дагы эмес, небересинин бир нече жолу айтканына дагы маани берген эмес экен.
Мен бул окуяны билген да эмесмин, себеп дегенде октябрдын 20-25 бир кичинекей кызым мама мени байкем ушинтип атат дегенден мен ал баланы аябай уруп, эпилепсиясы кармаганга чейин уруп салагам, андан кийин тийбе деп ошентип урушкам, андан кийин эчтеке деле немесин байкаган жокмун булардын.
Букен окуяны кийинчерээк өзү окуган мектеп директору Гүлмира Бектемишевага айтып берген.
Кыз сабакка келчү, сабактарын жакшы окуучу, бирок эмнегедир жүдөөнкү тартып балдарга көп кошула албай. Мен сурадым, ушу досторуң барбы, достор дос менен болгон келеби деген убакта, ушу мен дос болгом келет, бирок кыздар эмнегедир кошпойт деген сөздөрдү айтты. Мен ушу кызды чакырып сөзгө тартып сураган убакта кыз ошо болгон нерсени айтып берди, милиция бөлүмүнө билдирдим.
Төбө чачты тик тургузган мындай окуя тууралуу Бактыгүл жашаган үйдүн кошунасы Ырыс буларга токтолду.
Мурундагы өзүнүн карындашын, өзүнүн агасы да ушундай зордук эме болгон да, зордуктаган. Анан эми мурун деле баштан өткөн да, анан ошондо эле сактанса болмок, биле жазы элечи эми.
Кызды зордуктады деп шектелген адам азыр Нарындагы убактылуу кармоочу жайында жатат. Азыр кылмыш иши такталып тергөө жүрүүдө, дейт Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын басма сөз катчысы Медина Султангазиева.
Камкордук операциясынын жүрүшүндө буга чейин эле ушул 2014 күз айынан бери өзүнүн эле атасынын бир тууган иниси уруп сабап зордуктап келген. Ушул күнгө чейин камак кармалып, милиция тарабынан кармалып, бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, анын үстүнөн тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Азыр ал камакта. Анан бул боюнча тиешөө соттук медициналык жана башка дагы соттук экспертизалар дайындалды. Биринчи кароодо эле билинет да, белгилери бар.
Ал эми Нарындагы үй бүлөлөр жана балдарды коргоо боюнча Адис Мамбеталиев кылыч азыркы убакта үй бүлөдө зордук зомбулук күчөп бараткандыгын айтат.
Мен жеке пикирим, эми бул мыйзамдын ата эненин милдетин күчөтүш керек. мыйзам менен мыйзам чегинде ошол балдарына тиешелүү көзөмөл менен жазалоо ата энелерге өтө катуу чара колдонуп катуу жаза колдонуш керек. Балдарга зордук зомбул көрсөткөн адамдарга менин жеке пикирим боюнча ошол өлүм жазасы киргизгенде эле туура болот го деп ойлойм.
Нарында акыркы 2 жылда жашы жете элек балдарга күч колдонгон 3 факты болгон. Тиги эле соңку учурда балдарга зомбулук жасаган, секелектерди зордуктаган учурлар көп катталууда. Мындан улам Оштогу Кыргыз Журтум коомдук фондунун мүчөлөрү балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүүгө кол топтой башкатаандыгын билдиришкен. Ушул күндөн тартып кыргыз өкмөтү UNIFEM менен биргеликте балдарга карата зомбулукка каршы маалымат кампаниясын баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Жогорку кеңеш депутаттары башкы прокурорлук кызматка Индира Жолдубаеванын бүгүнкү талапкерлигин бүгүнкү добуш берүүдө колдоду. Триполидеги терактан 3 тажик жараны каза болгону кабарланды. АКШ Украинага 2 миллиард доллар насыяга кепилдик берет. Мындай келишимге бүгүн Киевдеги өлкөнүн каржы министрлери кол коюшту. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздө эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШда Иранга каршы жаңы санкциялар боюнча мыйзамды токтото туруу чакырыгы айтылууда. Бул ирет мындай демилге менен демократ сенаторлордун тобу чыкты. Буга чейин Иран менен анын талаштуу өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө зыян тийгизүүчү санкция мыйзамына вето салаарын президент Барак Обама да бир нече жолу эскерткен болчу. P5 плюс 1 тобуна кирген 6 мамлекет АКШ, Британия, Германия, Кытай, Орусия, Франция, Иран менен аны талаштуу өзөктүк программасынан баш тарттыруу аракетинде бир нече жылдан бери сүйлөшүү өткөрүп келет. Сүйлөшүүлөрдүн Тегеранда бийлик алмашкандан кийинки айлампаларынын алкагында былтыр тараптар акыркы мөөнөт катары мерчемделген күндө 2 ирет тең макулдашууга жете албай койду. Акырында Алтылык жана Тегеран 2015 жылдын март айы ичинде саясий негиз болуучу макулдашууга ал эми 30 июнга чейин талаш маселелердин баары камтылган кеңири келишимди түзөлү деген мунасага келген эле. Жыйынтыгы жок сүйлөшүүлөрдүн создугушу АКШ конгрессинде Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүү демилгелери чыгышын жана мыйзам долбоорлору даярдалышын шарттаган. Эми ошол мыйзамдын Демократиялык партиядан демилгечиси Нью-Джерси штатынан шайланган сенатор Роберт Менендес кече Вашингтондон жарыялагандай ал жана башка 9 сенатор Иранга каршы жаңы санкциялар боюнча мыйзамды март айынын соңуна чейин токтото туруу чечимине келишти.
Many of my Democratic colleagues and I have sent a letter to the president.
Мен жана демократ коллегаларымдын көбү президентке жолдогон катыбызда эгер саясий негиз болуучу келишим түзүлсө Иранга каршы санкциялар боюнча мыйзамды 24 мартка чейин жана андан кийин да колдобой турганыбызды айттык. Катыбызда көргөзгөндөй биз дипломатия Иранды аны менен сүйлөшүп жаткан топ мерчемдеген мөөнөттө өзөктүк куралды жасоо кубатынан тайдыра алат деп үмүттөнөбүз. Биз ошондой эле катыбызда Иран 24 мартка чейин өзөктүк программасы Нукура тынчтык максатты гана көздөөрүн дүйнөгө далилдегидей чегинүүгө бараарына анча ишене албай турганыбызды да белгиледик.
Демократ сенаторлор тобунун жогорудагы чечимин айрым баяндамачылар президент Барак Обама үчүн жеңиш катары баалашууда. Анткени конгресстин кош палатасынын тең азыр оппозициядагы республикачылар көзөмөлдөгөнү менен эгер президент Обама мыйзамга вето салса аны сенатта жеңиш үчүн демократтардын да колдоосу талап кылынат. Демократ сенаторлор тобунун Иран боюнча санкциялар мыйзамын колдоо кадамы конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Джон Бейнер, Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяхуну Ирандын коркунучу боюнча конгрессте сөз сүйлөөгө чакыргандыгын жарыялаган учурга туш келди. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын төрагасы мындай чакырууну Обама администрациясы менен кеңешпестен туруп эле жасаган. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен сенаттагы кечеги угуу учурунда Иран менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу буларга токтолду.
As we speak, negotiations continue.
Айтканыбыздай 5 плюс 1 тобунун Иран менен сүйлөшүүлөрү уланууда. Алар абдан маңыздуу жана олуттуу болду. Биз ажырым бар кээ бир маселелер боюнча прогресске жетиштик. Бирок чыныгы ажырым али сакталууда. Анткени менен жалпысынан биз Кошмо Штаттардын жана дүйнө боюнча биздин өнөктөштөрдүн кызыкчылыгына жооп берген келишимге жетишебиз деген үмүттөбүз.
as well as that of our allies and partners around the world.
Деген Америкалык расмий өкүл айткан негизги ажырым Иран уранды канча пайыз жана канча көлөмдө байытып сактайлат деген маселеге барып такалууда. Байытылган уран өзөктүк реакторда отун катары, ошондой эле өзөктүк курал жасоодо колдонулуучу зат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф ушулай деле эки рет жолугушту. Акыркы сүйлөшүүлөрдөн кийин Зариф Теграндагы басма сөз жыйынында буларды айткан болчу.
Биз өзөктүк программабыз эл аралык келишимдин алкагында болушун каалайбыз. Макулдашууга жетишкидей негиз жана мүмкүнчүлүк бар деп эсептейбиз. Эгер андай болсо, эч ким жоготууга учурабайт. Эгер макулдашуу түзүлбөй калса, жоготууга учурагандар болот. Сүйлөшүүлөр буга чейин жакшы маанайда жүрүп келди.
Иран батыш мамлекеттеринин ал өзөктүк программасына жамынып алып, өзөктүк курал жасоону көздөйт деген шек саноосун жана дооматтарын такай четке кагып жүрөт. Кеңири макулдашуу Тегеранга каршы Кошмо Штаттар, Европа биримдиги жана Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши киргизген санкциялардын жоюлушуна алып баруусу керек. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Астанада Казакстандын чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал-лейтенант Нурлан Жуламановдун иши сотто карала баштады. Соттун алгачкы отурумунда Жуламанова каршы козголгон кылмыш ишин жасалма саясий буйрутма деп атап, өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Казакстандын чек ара кызматынын мурдагы төрагасы өткөн жылы октябрда коррупциялык кылмышка шектелип камакка алынган болчу. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Астанада башталган сот жыйынында башка аскер прокуратурасынын өкүлү Кемел Шаяхмет, Казакстандын чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Нурлан Жуламанов уюшкан кылмыштуу топту негиздеген жана өтө чоң көлөмдөгү пара алган деп айыпталып жатканын билдирди. Прокурор 2013 жылдын жайында Нурлан Жуламанов кол алдындагы Кайрат Балмагамбетов жана дагы бир нече адам менен биргеликте уюшкан кылмыштуу топ түзүп, жасалма тендер уюштуруп жеке компаниялардан 10% салык алып турганын билдирди. 2013-2014 жылдар аралыгында жеке ишкерлерден жалпысынан 170 миллиондон ашык тенге жана 500 миңге жакын Америка доллары алынган. Айтылган акчанын 60 миллионго жакын тенгеси жана 400 миңге жакын доллары Жуламановдун жеке колуна тийген деп билдирди аскер прокурору Кемел Шаяхмет. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы аткаминерлеринин бири генерал-лейтенант Нурлан Жуламанов өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок. Сот жыйынындагы тыныгуу маалында айыпталуучу журналисттерге ага козголгон кылмыш иштин саясий мүдөөсү бардыгын айтууга үлгүрдү.
Бул иш саясий буйрук. Өлкө башчысы билбеген чек ара кызматындагы алешемдиктерди жабуу үчүн атайын уюштурулган. Президент 2013 жылы мага чек ара системасында болуп жаткан баардык маселелерди териштирүүнү тапшырган. Мен бул тапшырманы аткарып, мамлекеттик коопсуздукка кедергисин тийгизе турган баардык фактыларды таап чыккам. Бирок берилген бир айдын ичинде иштин жыйынтыгын президентке айтканга жетише алган жокмун.
Деген Жуламанов ушул күнгө чейин тирүү экениме кубанамын деди айыпталуучулар отурган жерден.
Мени бул ишке каралап жаткан адамдардын аттарын атай албайм. Белгилүү бир кландар менин камалышыма кызыктар.
Деген генерал эмне үчүн башына кара булут айланган себебин айта баштаганда, коопсуздук кызматтары аны сүйлөтпөй залдан күчтөп чыгарып кетишти. 2014 жылы Казакстандын саясий айдыңында тирешүүлөр күчөп, кландардын кармашы ачыкка чыкты. Соңку маалда ондон ашуун генерал ар кандай кылмыш иштерине шектелип камакка алынганы маалымат каражаттарына чыкты. Бийликтин сиресиндеги аткаминерлерге оор кинелер тагылып, кескин чаралардын көрүлгөн себебин Азаттыктын казак кызматынын редактору Галым Букаш мындайча түшүндүрөт.
Саясий интригалар күчөйдү. Клан аралык согуз катты күчөйдү Казакстанда. Казыр мисалы Карагандылык кланды башка бир кландардын талкандап жатканы анык көрүнөт. Бурун Казакстанда генералдар, министрлер сотталмайтын. Казыр генералдар да соттала берет. Ончакты болуп калды соттолуп аткан генералдардын. Бурунку министрлер да соттала берет. Бурунку премьер-министрлердин бири Серик Ахметов казыр үй камоодо отур. оған да жаңағыдай жемқорлық, өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған, бірақ елдің бәрі біледі. Клан аралық соғыс жүріп атқан, және ол соғыстың Назарбаевтың бақылауынан, контролінен шығып кеткенін елдің бәрі біледі.
Генерал Нұрлан Жұламанов Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің алдындағы шекара қызметінің басшылығына 2013 жылдың басында келіп, бір жылдан кейін қамаққа алынған. Ушыл жылдың 12 январында аның адвокаты Жұламановты үй қамағына шығару өтініші менен сотқа қайрылған. Әскери сот бұл сұнышты қанағаттандырған емес. Жұламановтың соттық ішін тергеуде 80-ге жақын күйелер сұраққа алынды. Элиза Кененбаева, Азаттық.
Кешке Азаттықты ұғып жатасыз. Эми кайра жерликті оқиялардан. Бүгін Борбордо троллейбустағы оқырман деген аталышта акция өтті. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтың радио репортажы.
Чыгыш автобекетинен чыгып, Асанбай кичи районун көздөй сапар алган 11-чи троллейбуска алдыдагы аялдамадан чыккан жүргүнчүлөр таң кала карап жатышты. Себеби аталган багытта бараткан коомдук унаанын ичи бүгүн өзгөчө жасалгаланып, салонго бир нече китептер көргөзмөгө коюлуп, терезеге китеп окуунун баалуулугу тууралуу айтылган даанышман сөздөр илинген экен. Жүргүнчүлөрдүн бири Бишкек шаарынын тургуну Зейне Чокоева бизге бул көрүнүш өзүнүн жаштыгын элестеткенин айтып, ал учурда коомдук транспортто китеп окугандар көп кездешерин эскере кетти. Ал кезде шаардагы жаштардын көбү жанына китеп салып алып, аялдамада, автобус, троллейбуста китеп окуп отургандар көп болоор эле дейт жүргүнчү.
Мектепте окуп жүргөн кезде биз китепти окугандан кийин ошол библиотека кайра окуган китебибизди мазмунун сурачы. Мектепте стенд газетага чыгып, эң жакшы китеп окуган, билими күчтүү деп стендке чыгарчы. Ошондой нерселерди жасаш керек.
Зейне Чокоева мындан сырткары учурда коомдук транспорттон китеп окуган жаштарды көрбөй калганын, өзү троллейбуста шарт боло калганда китеп карай калса, аны шылдыңдаган көз караш менен караган коом пайда болгонуна кейи турганын кошумчалады. Шаардык 11-чи китепкананын бөлүм башчысы Жаңыл Мыскаеванын айтымында, бул жолу алар жүргүнчүлөргө Бишкектеги китепканалар тууралуу маалымат баракчаларын таратуу менен бирге Жибек жолу, Манас проспектиси, Белинский, Иса Ахунбаев, Карл Маркс көчөлөрү Асанбай кичи районунун тарыхы менен тааныштырды. Китепканачынын айтымында троллейбустагы көргөзмөгө коюлган китептер жаштарды кайдыгер калтырган жок.
30га жакын китеп коюлду. Азыр бул жакта да китептер батпай калган китептер бул жакта турат. Аларды алып мындай көрсөттүк окурмандарга. Бул жерде негизинен кыргыз тилине басым жасалды жана кенже эпостарга улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун китеби, Токтогулдук өмүрү өрнөк асыл инсандар, тарыхый инсандарга басым жасалды.
Бирок жүргүнчүлөрдүн бири 19 жаштагы Темир бул бир эле акция менен жакшы жыйынтык болоруна ишенбейт экен. Анын пикиринде учурда жаштарга аудио китептерди сунуштоо ыңгайлуу.
Негизи бул акция негизи биринчисинден таасир этпейт деп ойлойм да, бирок бул кийинки убакта кийин таасир этиш ыктымал.
Уюштуруучулардын айтымында троллейбустагы окурман акциясы мындан ары айдын ишемби күндөрү өтүп турат. Иш-чаранын негизги максаты шаардык китепканалар тууралуу маалымат берип, коомчулукту китеп окууга үндөө. Шаардык борбордоштурулган китепканалар тармагынын директорунун орун басары Токтокан Сыдыкованын айтымында, учурда шаардагы китепканаларда китептердин заманбап түрлөрү бар. Бирок аудио китептерди уктуруу үчүн троллейбустарды техникалык даярдыктан өткөрүш керек экен дейт ал.
Ал да бизде бар китеп. Биз жанагы азиз көздөр көрбөгөн, кулактар укпаган алганбыз. Андай китептерибиз бар. Анан кийин бирок муну бийирге койсок, билбейм анын микрофондор бар эле, микрофондор жакшы иштебейт экен да. Троллейбустун эмеси менен түшпөсөк.
Учурда Бишкек шаардык борбордоштурган китепканалар тармагында 28 китепкана бар. Алардагы китептердин кору 1 миллионго чукул. Статистика боюнча азыркы күндө Япония китеп окуу боюнча алдыңкы орунда турат. Японияда ар бир адамга жаңы төрөлгөн баладан баштап АУШКага чейин 11 китептен туура келет. Ал эми АКШда ар бир адамга 9-10 китептен туура келет. Германия, Франция сыяктуу өлкөлөр андан кийинки орундарда турушат. Ал эми Африка, Азия элдери, анын ичинен Кыргызстан китеп окубаган өлкөлөрдүн катарына кирет. Адистердин айтымында чыккан китептер менен калктын санынын катышын алып караганда ар бир кыргыз жылына бир китептин эки гана барагын окуйт экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.